رجعنا معكم مباشرة من لينسات فورم دي ميتيي كور جوبس في البروميير إيديسيون نتاعو مواصلين حتى لنص نهار وفي النص ساعة هذية بعد شوية باش نحكيو جوستومون على المؤسسات اللي تخدم في قطاع الأي تي والإندستري أوتوموبيل والحاجيات نتاعها أون ريكروتمون في لي دومين هذوما شنو هما الصعوبات اللي لقاتهم بوتيتر شنو هما اسكو جوستومون لي بروفيل اللي لوجوا عليهم متواجدين موجودين والا لا والا يلزم بلوس دو فورماسيون بوتيتر يلزم اكثر لهوه بالقطاعات هذيا كسوا من طرف المؤسسات الجامعيه والا حتى من الدوله في التأطير وفي التكوين هذه إن شاء الله باش نحكيو فيه بعد شوية pour l'instant خلينا نرجع على سوجي اللي كنا كملنا به من pas un instant juste قبل الأخبار حكينا على la reconversion professionnelle la reconversion professionnelle اليوم في السيكتور متاع l'IT ومتاع l'industry automobile وخاصة الحاجات هذوما est-ce que المؤسسات قاعدة elle recrute قاعدة تشغل في العباد اللي هما مشاو وجايين من الدومين نتاع الريكونفيرسيون بروفيسيونيل والا لا اسكو يشجعوا على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل والا لا هذه اللي باش نحكيوا فيه مع ضيوفي الزوز اللي حاضرين معايا اليوم في البلاتو مسيو ايمن بعزيز كوردينيتور دو بروجي او كور اتش كي تونيزي اهلا وسهلا بك
ايمن
مرحبا وبحذية جوستومون السيد صقر القادري كانديدا ريكونفيرتي في الكورب جوستومون و ان ديفلوبور كودور اي اكتويلمون بلاسي في دريكسل ماير تونيزي ريبريزونتون دو لونتربريز دونك موجوده اليوم في الفوروم دي ميتي اهلا وسهلا بك صقر
مرحبا بك عايشك مرحبا
مرحبا سيدي دونك فوالا ان كاد ديتود اذا كان صح التعبير نجمو نحكيو عليها دونك انا قبل كل شيء جوستومون باش نحكيو على لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل باش تسمح لي ايمن اني باش نبدا مع صقر جوستومون وباش نسالك منين جاتك الفكره انك تعمل اون ريكونفيرسيون بروفيسيونيل شنو السيكتور اللي كنت انت تنشط فيه وعلاش اخترت السيكتور هذايا اليوم
فوالا ميرسي منال دونك انا صقر à la base et originellement je suis ingénieur agronome انا مهندس فلاحي قريت في مدرسه وطنيه للفلاحه في مطر فهمتني وخدمت في لو سيكتور
اغريكولتور
خدمت في السيكتور نتاع الفلاحه و بعد عامين من الخدمه في السيكتور نتاع الفلاحه قررت باش نبدل الدومين avec beaucoup de motivation برشا شجاعه سورتو باش نعاود نبدا من الصفر كما نقولوا دونك الفكره جات من بديت نعمل في ايتود نتاع لو مارشي معناها قلت جي بري دو ريكول خديت بوز في خدمتي وقلت وين ماشي البلاد شنو هو طالب شنو هو طالب سوق الشغل وين وين نجم ننجح وين نجم ناسوري اون سيرتين ستابيليتي اوتوماتيكمون افيك لافينمون لو بروغري تكنولوجيك لا ريبونس ايتي لوجيك سي لاي تي Donc j'ai commencé un peu dit بشوية بشوية نفهم le secteur شنو les différentes spécialités شنو الاختصاصات وفي طريقي في البحث هذايا عرضتني الكورب une petite annonce نتاع الكورب annonce على لينكدين نتاع الكورب دونك قلت pourquoi pas رغم انه ما كانش فما برشا ديتاي في الانونس على la base كانت annonce نتاع une formation en soft skills كيفاش نكتبوا سي في كيفاش نعملوا ليتر دو موتيفاسيون قلت ما يسالش علاش بتيتر خاطر ما نعرفش الدومين كيفاش باش ندخل عليه كيفاش لازمني ننظم السي في نتاعي كيفاش سيتي 3 جور كانوا 3 ايام لو بروميير لو دوزيام لو تروازيام اي سي تافيري انو الكور عامله كولابوراسيون مع دي سوسيتي في السيكتور نتاع الاي تي اللي يمنوا بفكره الريكونفيرسيون بروفيسيونيل اعاده التاهيل المهني فهمتي دونك فوالا جيتي كنت موتيفي على الاخر اتيل بوان كو ديميسيونيت من السيكتور نتاع الفلاحه من البوست نتاع الفلاحه قبل ما نكون ريكروتي في الاي تي علاش
هذاك ريسك معناها
سيتي ان ريسك مي سي c'est ce qu'il fallait faire
mais qui ne risque rien n'a rien
qui ne risque rien n'a rien exactement allez les jeunes ils sont fait la reconversion professionnelle surtout dans des domaines critiques comme le flair l'informatique ou elle من حاجه littéraire l'informatique c'est pas c'est pas برشا شجاعه طلب برشا motivation mais راهي la seule contrainte راهي في الانسان ماشي في سوق الشغل راهو لي بروفيسيونيل لي امبلويور لي كومباني كيما اللي نخدم فيها انا توا اجوردي نخدم ان تانك ادمنستراتور باز دو دوني اوراكل Toute ma connaissance, je l'ai acquise avec de l'expérience, avec beaucoup de recherches, barcha bahth, barcha qraya wahdi de mon côté,
ou khadma.
Motivation, nansah les jeunes, les langues. Les langues, ils يتحلوا على العالم, يتحلوا على les sociétés. Nous sommes dans une société allemande, nous sommes dans un département régional. La communication se fait en anglais, quasiment en anglais, nous sommes avec des Mexicains, des Chinois, des Allemands. Donc voilà, les langues, la motivation, barcha auto-formation, beaucoup d'auto-formation. تقرأ على روحك.
Voilà.
C'est tout. واحد كده.
هذا هو. أنا حبيت justement هنا نختارم الفرصة باش نكمل معاك أيمن بعزيز. اليوم في الريكونفيرسيون بروفيسيونيل وفي لي فورماسيون اللي الكورب ينجموا يعطيهم justement للي كانديدا. هذوما اللي قادمين على إعادة تأهيل مهني. فما انكادرمون من أي ناحية بالضبط وشنو هما لي فورماسيون اللي نجموا يكونوا على بورتي نتاعهم هما واللي يخليوهم يقدموا justement في الواحد ميزا بار الخدمه اللي باش يخدمها هو على روحه كما قال tout à l'heure ساقر
واضح دونك اول حاجه لي بروغرام تاعنا الكل تاع الريكونفيرسيون ils sont inclusifs نحكي لك vite fait le process باش تفهم concrètement ce qu'il faut faire
donc surtout باش اللي يسمعوا فينا
exactement exactement au fait احنا معنا الكورب ما نعملوش لا فورماسيون pour la formation خاطر تسميت علينا الفورماسيون alors qu'en fin de compte on forme des gens juste pour pouvoir les placer par la suite donc قبل اصلا نعملوا الفورماسيون قبل ما نهبطوا على candidature اللي ديجا ساقر applique فيه وغيره معنا les participants appliquer au fil, nous avons une prospection du marché pour pouvoir détecter et identifier un besoin imminent dans le couloir d'âge 10, 15, 20, l'entreprise, le domaine ou quoi en termes de recrutement. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a fait l'entreprise, on va s'occuper de chercher et de trouver les chercheurs d'emploi, de les former. ولا نشد عندك معناها نحكيو فورماسيون تكنيك دو ريشيرش دومبلوا كيفاش تحك سي في كيفاش تراك انتروتيان ايتترا اللي كان يحكي عليها ساقر فورماسيون سوفت سكيلز اون كومبيتونس بيرسونيل خاطر تو راهو لي زونتربريز دو بلوز ان بلوز سولون ليكسبيرتيز تاعنا نتاع الكورب راهو ولاو يركزوا اكثر ميم على لي كومبيتونس بيرسونيل على خاطر ايل سون بوكو بلو ديفيسيل اي سا برون بلوز دو تان بور لي اكيرير كو لي كومبيتونس تكنيك اي نكملوها بيان سور سوري سور لو غاتو لا فورماسيون تكنيك بلاش بيان سور هذا الكل بروغرام Bien sûr, moi je blesse, mais c'est principalement toujours financé, par le cadre, par des bailleurs de fonds. Par exemple, le cadre du projet il y a un partenariat qui est financé et un partenariat très étroit avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc, comme on dit, nos programmes sont extrêmement inclusifs. Ce qu'on demande, c'est la disponibilité, c'est la patience. À la formation technique, ça كما قال معنا ساقر جاي من دومين تاع فلاحه ولا نتاع ليتيرير ولا هيستوار ولا جيوغرافي ولا اللي هو باش تعلم الاي تي ماكش تعلمو في شهر امان معناها ولا في ثلاثه جمعه ولا دونك il faut du temps 3 mois 4 mois انت والكومبلكسيتي نتاع الحاجه اللي باش تدخل تخدم فيها دونك لازمك تصبر لك 3-4 شهور عادي خير يظهرني من 3 سنين في فاك ان توكا معناها جو بونس
المده فريمون
اكزاكتومون مي لي هايبر هايبر انتنسيف معناها على الاخر اي فوالا معناها اون دون لوبورتونيتي للعباد نسهلوا عليهم الريكونفيرسيون سو كو سا دوموند سي دو لا ديسپونيبيليتي دوران سي بيريود سي دو كوراج اي فريمون دو كوراج على خاطر برشا دي جون تو قاعدين يشوفوا في الريكونفيرسيون نحكي مع كلك جون يقولوا لي لي ريكونفيرسيون سي بور لي كا ديزيسبيري ولا المقاطعه مي نو اني على اوريجين انجينيور شيمي بروسيدي قاري في لينينغ تاع جيبس وتو نخدم ماناجمنت وما خدمت حتى نهار انجينيور شيمي جو مسيو ريكونفيرتي وحدي معناها دوبوي 2017 2018 مي با باسكو لا واش تو ما لقيتش خدمه راني تخرجت اليوم بعد جمعتين ثلاثه بديت معناها في حاجه اخرى على خاطر جوست جو مو فويي بوكو بلوس الحقيقه بديت مني اني قبل جو مو فويي اني في حاجه معينه ومن بعد دوزيام ايتاب عملت طلع على المرشي لقيت لي الحاجه هذيك مطلوبه ديجا برشا دونك يلا اوتو فورماسيون
وأيمن en plus durant le dernier événement تاع كارير اي تي قلت كلمه مهمه برشا اللي هي السيستم تاعنا ما يسمحلناش باش نعمل الحاجه اللي نحن نحبوا عليها من الاول دونك سي اون شانس دو فير سو كون فو فريمون فير معناتها اون شانس اوبورتونيتي باش تعمل الحاجه اللي انت تحب عليها مادام المارشي يقبل وبلاص يشجع
خاطر مادام منين اون فان كونتر العباد لازم يفهموا من كارير بروفيسيونيل راه تقعد فيها 20 30 سنه دونك باش تمشي في حاجه اللي ماكش فيها بعد 10 سنين اون فوار لا كريس دو كارونتين لا فاميس كريس دو كارونتين
تفضل مادام مشكل لي كارونتين مي جوستومون انا لهنايا السؤال نتاعي باش يكون بارابور على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل اللي نحكيو عليها انت قلت نمشيو للي زونتربريز ونسالوهم ونشوفوا البزوان نتاعهم شنو هما الحاجيات نتاعهم بالنسبه للسوق هذيا لي زونتربريز اليوم هما يطلبوا منكم انه يكونوا دي ريكونفيرتي معناتها يكون صارت معاهم اعاده تاهيل مهني والا Peu importe, معناتها est-ce qu'ils sont ouverts les reconversions professionnelles ou elle
bien sûr, معناتها
est-ce que c'est un atout بالنسبه لهم اليوم les entreprises هذوما انه les recrutements يكونوا
معناتها est-ce qu'il y a une classification est-ce que c'est un reconverti ou pas
ou honnêtement pensons-y logiquement mais comme قلت لك بكري راه pour beaucoup d'entreprises راه نجم صاق ديجا هكذا الحكايه ديالي les compétences personnelles elles sont hyper importantes. Raw Abd qui a eu le courage de se reconvertir, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un qui tnajem taqra fi automatiquement a prise de l'initiative. C'est Abd li ma khafch men les challenges, c'est Abd etc etc. Donc bien sûr que les entreprises barcha menhom ma nqoulch lkol, mais barcha menhom yrawha b'ayn kbira barcha de reconvertir. Tu qollek hada sayed nhar akher ki bsanti un challenge. Mouch bchi qoul non, saib aliya ma najmech li sayed qra hito kol fi haja, ou ba'd il a osé se reconvertir fi haja okhra, ma'na au bout de 6 mois ou un an. Donc il peut oser relever des challenges.
Justement, on حاب ناخذ l'expérience نتاعك انت سقر ان reconverti, دخلت للدومين اللي ما كنتش باش ما قريتش فيه وما خدمتش فيه. كيفاش كان l'encadrement déjà في المؤسسه و اليوم كيفاش قاعدين نتعيشوا في هال le recrutement تاع les reconvertis professionnellement.
En quelques mots, je reprends les قالوا ايمن qui الشركه تقبل باش انها الريكروت des reconvertis تحل الروحة plus d'options pour dans les profils معناها باش يكون عندك des caractères des soft skills في des profils مش بالضروره باش تلقاهم في اللي ديبلومي في دومين معين تحل هي اصلا سي بلوس دوبسيون للشركه سوف بالنسبه لي انا الريكونفيرسيون تاعي كانت طريقه سموث على الاخر سوبل اون ا يو دو طون سيتي سور دي ايتاب premier mois on a fait l'évaluation 3 mois une réévaluation 6 mois dans mon cas après 8 mois j'ai tenu l'offre de Drexel Mayer sur LinkedIn parce que en même temps au fur et à mesure j'ai continué à lire dans la maison j'affûte les compétences bien sûr je me spécialise dans quelque chose maintenant je ne vais pas faire 3 ans de cycle ingénieur ou 5 ans de master dans 6 ou 8 jours donc de l'abord j'ai choisi un chemin une spécialité qui se faire le maximum de compétences في délais rires bien sûr énormément de motivation et tu tous les jours tu travailles à part انك تخدم فهمتي ومن بعد le profil LinkedIn bien travaillé معناها تحط في les détails techniques les soft skills
وهذه حاجه ديجا اللي يوريكم كيفاش تعملوهم في
بيان سور pour apparaître dans les résultats de recherche pour apparaître dans les résultats de recherche فهمتني ou voilà donc j'ai été contacté parce que j'ai été contacté par Drexel Mayer ils m'ont offert une formation ils avaient besoin حاجتهم بالبروفيل حاجتهم بالشخص rien d'autre la langue bien sûr la motivation à quel point tu aimes t'apprendre حاجه جديده وقابل انك تتعلم حاجه جديده c'est tout ce dont ils avaient besoin حاجه الانسان يحب يتعلم حاجه جديده motivé عنده des ambitions يعرف روحك باش يوصل ويحب يوصل c'est tout
et déjà la reconversion ظهر معناها الويل نتاع العبد la motivation نتاع العبد انه باش يعمل كل شيء وزيد حتى بوين اخر déjà c'est clair تقول لي مدام منال علاش خاطرتو par exemple في les domaines اللي encombré برشا côté demande l'IT tout le monde veut recruter de l'IT لكن تو فما مشكل كبير مش كان في تونس حتى في l'Europe pour les معناها pour recruter des ingénieurs ou des développeurs ou la qualité dans le domaine de l'IT donc la reconversion ça ouvre كيما قال ساقر plus d'options et plus de possibilités à l'entreprise باش نجم معناها تلقى الواحد
ويظهر لي اليوم نجم نقولوها هذه وحاجه معناتها متاكدين منها انه les entreprises في حد ذاتهم اليوم المؤسسات زادة غيروا نظرتهم للي ريكونفيرتي غيروا نظرتهم لمتطلبات سوق الشغل وللي بروفيل اللي نجموا يكونوا متواجدين في الشركة خاطر إذا كان هذا ما تبدلش ما تنجمش
لا أنا جو بونس اللي نحن في ثنية باهية على الآخر على خاطر بدينا بلي سوسيتي وسا بوتيتر تنجم تتبعها لا ريانفونسيون نتاع تو لو سيستيم ايديوكاتيف نتاعنا
واضح
سيت اون تري بون انيشيتيف
خاطر سي اون سوليسيون
اوبليجي لازمنا نشوف
لازمنا
نشوف هذا هو شكرا لكم شكرا لحضوركم بعدنا احنا مازلنا مواصلين معكم كيما قلنا وباش نحكيو جوستومون على لي زونتربريز هكا صافي ان ليان هكا اللي باش نمشيو جوستومون نحكيو عليهم على لي بوزوان نتاعهم وكيفاش قاعدين يلقاو في لي بوزوان هذوما في لي سيكتور نتاع الاي تي والاندستري اوتوموبيل خليكم معنا